Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot kemi përgatitur një kronikë për nominimin historik të Hillary Clintonit për presidente nga Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara, pastaj për trazirat në Armeni dhe për anulimin e pushimeve verore të banorëve të Maqedonisë në Turqi për shkak të siç thon ata, pasigurisë në këtë vend.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke e pranuar nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton ka hyrë në histori si gruaja e parë që është nominuar nga një parti e madhe amerikane. Ajo në fjalimin e saj të pranimit këtë javë tha se është arritur një pikë kulmore ka një bashkimi përsosur. Gjatë konventës kombëtare të demokratëve në mbështetje të ish-sekretares amerikane të shtetit, Hillary Clinton, janë shprehur bashkëshorti i saj dhe ish-presidenti amerikan Bill Clinton, pastaj presidenti aktual Barack Obama e të tjerë. Rivali zonjës Clinton në zgjedhjet kombëtare presidenciale me 8 nëntor të këtij viti do të jetë i nominuari republikan Donald Trump. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraqia.
Hillary Clinton ka bërë thirrje për unitet, është tallur me rivalin republikan dhe ka folur edhe për prosperitet të përbashkët, derisa ka pranuar nominimin e Partisë Demokrate Amerikane për president me besim të pakufishëm në premtimin amerikan. Fjalimi i Clinton me 28 korrik ka qenë vula konventës katërditore të demokratëve, duke shënuar kështu fillimin e asaj që shumë kush e pretet fushata më kushtueshme. Sonte kemi arritur një pikë kulmore në marshin e popullit ton drejt një bashkimi më të përsosur. Kjo është hera parë që një parti e madhe nominon një grua për president, ka thënë ajo.
And so, my friends, it is with humility.
Dhe tani, miqtë mi, e pranoj nominimin për president me përulësi, përkushtim dhe besim të pakufishëm në premtimin amerikan, ka thënë Clinton. Nata fundit e konventës përmbante edhe fjalime nga një general me 4 yje që ka udhëhequr forcat amerikane në Afganistan, babai një muslimani të Amerikës që është vrarë duke luftuar në Irak, dhe vajza Hillary Chelsea Clinton. Ditëve të para në konvent kanë folur edhe ish president Jimmy Carter dhe Bill Clinton, por edhe presidenti aktual Barack Obama. Me 27 korrik, Obama ju ka thënë delegatëve amerikan se askush nuk mund të matet me Hillary Clinton në lidhje me kualifikimin e saj për postin e presidentit. Konventa mbajtur në Philadelphia ka filluar me jo pak të lashe për shkak të zemrimit të përkrasve të senatorit Bernie Sanders, të cilën Clinton e ka mundur në zgjedhjet e brendshme partijake për të siguruar nominimin. Ndonë se para salës, ku mbaj konventa e mbajtur protestat të përkrasve të Sanders, ato ishin më të vogla dhe shumë më pak të dhunshme se sa është pritur. Konventa gjithashtu është goditur nga dorëheqja e shefes e konventës, pas rrjedhjes së mira emailave në media ku tregoi se zyrtarët e partisë që duhet të mbesin neutral gjatë zgjedhjeve të brendshme e kishin mbështetur Clinton. Në fjalimin e saj, Hillary Clinton është munduar të shfaqë thellësinë dhe gjerësinë e dijes dhe përvojës së saj, duke kaluar në për tema të ndryshme, të brendshme dhe të politikës së jashtme. Ajo ka folur për ekonominë, e ka pranuar kërkesën e bërë gjatë fushatës nga Bernie Sanders për arsimin universitar më të lirë e të tjera. Clinton gjithashtu ka folur për çështjen e ndjeshme të imigracionit, dhunës së shkaktuar nga armët e zjarrit, çmimet e larta të kujdesit shëndetësor dhe rrogave të barabarta për gratë. Ajo është shtallur shpesh gjatë fjalimit të saj edhe me rivalin republikan Trump.
So just ask yourself. You really think Donald Trump has the temperament to be?
Pyesni veten, a mendoni vërtet se Donald Trump e ka temperamentin për të bërë komandant i përgjithshëm? Ai humb kontrollin me provokimet më të vogla, kur e pranon një pyetje të vështirë nga një gazetar, kur sfidohet në një debat, kur e shën një protestues në një demonstratë. Imagjinojeni atë në zyrën ovale, nëse keni guxim ta imagjinoni këtë, duke u përballur me një krizë të vërtetë, një person që mund ta nxisësh me një postim në Twitter, nuk është personi që duhet t'ia besoni armët bërthamore, ka thënë Clinton. Trump dhe Clinton do të përballen për herë të parë me 26 shtatorë në debatin e parë të kandidatëve presidencial para zgjedhjeve të 8 nëntorit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Të premten vonë në kryeqytetin Erevan të Armenisë ka pasur përleshje të policisë speciale me protestuesit, që janë mbështetës të një grupi të armatosur që e ka okupuar një stacion të policisë. Ky grup thotë se është i ndërlidhur me opozitën e Armenisë. Gjatë operacionit të policis janë rrahur disa protestues, përfshirë tre gazetarë të Radios Evropa e Lirë, redaksia për Armenin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Policia speciale është përleshur me qindra protestues afër kompleksit të policisë në kryeqytetin Erevan, që është i okupuar nga personat armatosur, të ndërlidhur me opozitën në Armeni. Dhuna nga e cila janë lënduar tre gazetarë të Radios Evropa e Lirë, ka shpërthyer pas të shtënave dhe eksplodimeve, që dëgjoheshin nga kompleksi stacionit të policisë në lagjen jugore e Rebuni. Nuk ishte menjëherë qartë nëse forcat e policisë kishin zhvilluar operacion të shkallës së gjerë atje. Protestuesit që i mbështesin personat armatosur, papritmas janë përpjekur të afrohen ndërtesës nga lagje afër të Saritag. Disa prej tyre kanë hedhur gur, kur ata janë konfrontuar me policinë speciale, që ka përdor granata trullosëse. Shefi policisë e Erevanit, Ashot Karapetian, dhe zyrtarët e lartë të agjencive për zbatim të ligjit, u kanë tërhequr vërejtjen dy liderve të protestuesve, Armen Martirosian dhe Levon Barsegian, se ata duhet të drejtojnë masën prapa në qendër të qytetit. Armen, ju nuk i keni nën kontrol ata, tha shefi policisë Karapetian dhe ka shtuar se ata po gjuajnë gur, ndërsa disa polic janë të lënduar. Thua ju njerëzve le të kthehen prapa, ku ju keni mbajtur tubime deri tash. Njëri nga liderët e protestuesve, Armen Martirosian, tha se gurët ishin gjuajtur nga provokatorët dhe i ka siguruar oficerët se masa e protestuesve nuk ka për qëllim të kaloj në për kordonin e policisë dhe të depërtoj në kompleksin e stacionit policor. Por oficerët nuk i kanë pranuar këto siguri të paracitura nga ky lideri protestuesve. Ata thanë se tubimi është ilegal dhe se të shtënat rreth kompleksit të policisë paraqesin rrezik të madh për të gjithë pjesëmarrësit. Pas afro 10 minutash policia ka hedhur gaze lotësielles dhe granata trulloseuse kundër protestuesve. Disa protestues, përfshirë tre gazetarë të Radios Evropa e Lirë, Karlen Aslanian, Hovanes Movsisian dhe Garik Harutiunian, janë sulmuar dhe rrahur nga një grupi madhi njerëzve të armatosur me të veshura civile, derisa ata tërhiqeshin nga qendra e Erevanit. Njerëzit që duket se ishin oficerë të policisë e kishin të qartë se ata po i sulmonin gazetarët. Apo filmoni, i ka pyetur reporteret njëri prej personave të armatosur para se ta godaste gazetarin Movsisian, duke e thyer kamerën e tij dhe duke ja marrë shenjën e gazetarit. U thashë se nuk po gjiroja, por ata kanë vazhduar të më godasin, tha me telefon në Movsisian dhe ka shtuar se e ka parë një duzinë njerëzish nga radhët e protestuesve të lënduar dhe të arrestuar. Dy gazetarë të tjerë të Radios Evropa e Lirë po ashtu ishin lënduar para se të largoheshin të sigurt nëpër një rrugë tjetër. Po thuaj se në të njëjtën kohë, policia po ashtu e ka shpërndar një turmë më të vogël të njerëzve që ishin tubuar në një rrugë që çonte në stacionin e okupuar të policisë. Në këtë segment rrugor janë organizuar protesta gati të çdoditshme në mbështetje të personave të armatosur në stacionin e policisë. Policia ka përdor forcën në pak momente pasi një oficer i lartë u tha afro 200 njerëzve që qëndronin aty se tubimi tyre ishte ilegal. Pas kësaj janë arrestuar 10 protestues. Një person i ri ishte i përgjakur në fytyrë derisa policët e tërhiqnin. Oficerët pretendonin se ai ishte rrëzuar në tokë dhe ishte lënduar para se të kapej nga policët. Në këtë hapësir policia nuk i ka sulmuar gazetarët ose penguar punën e tyre. Një tjetër korrespondent i Radios Evropa e Lirë i ka parë 7 njerëz duke vrapuar për në qendrën mjekësore në Erebuni, që ishte spitali më i afërt, pas më tepër se një ore pas shpërthimit të dhunës. 4 prej tyre ishin policë të lënduar. Nuk ishte e qartë se kush ishin të 3 personat e tjerë të lënduar. Një polic është plagosur nga të shtënat me armë jashtë kompleksit të policisë në Erebuni dhe është dërguar në spital. Ka shkruar në rrjetin Facebook në mesnat zëdhënës i policisë Armenis, Ashot Aharonian. Ai nuk ka shkruar se kush ka shtën kundër policit. Së paku 20 protestues të lënduar janë dërguar në një spital tjetër në kryeqytetin Erevan. Një mjek në këtë spital i tha Radios Evropa e Lirë se shumica prej tyre kishin të djegur të shkaktuara nga mjetet policore dhe se 2 prej tyre ishin në gjendje serioze. Një herësh Aharonian e ka mbrojtur përdorimin e forcës kundër protestuesve në Saritag, duke pretenduar se protestuesit ishin përpjekur të bashkoheshin personave të armatosur që janë të rrethuar nga policia në këtë lagje. Ai më tutje ka insistuar se forcat e sigurisë nuk po ndërmarrin kurfar operacioni kundër personave të armatosur që janë mbështetës të opozitës. Zoti Aharonian ka premtuar se policia menjëherë do zhvilloj hetime për sulmet e dhundshme kundër gazetarëve të Radios Evropa e Lirë dhe medjave të tjera që kanë raportuar nga zhvillime dramatike në kryeqytetin e Armenisë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Firmat e turizmit në Maqedoni thonë se kanë shumë klient që i anulojnë pushimet verore në Turqi pas se grusht të shtetit të dështuar ushtarak në këtë vend. Disa të anketuar për këtë çështje thonë se kanë hequr dorë nga pushimet në Turqi pasi duket qartë se aktualisht nuk është vend i sigurt. Nga ana tjetër, ambasadori Turqisë në Maqedoni, Omer Solendil, ka thënë se nga zhvillimet e fundit në Turqi, më së shumti është goditur sektori turizmit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Operatorët turistik në Maqedoni thonë se është zvogluar dukshëm numri i qytetarëve të Maqedonisë, të cilët dëshirojnë të kalojnë pushimet verore në bregdetin e Turqisë pas tentativës së 15 korrikut për grushtet në Turqi, si dhe shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në këtë vend. Po ka shumë nga ata që kanë anuluar rezervimet për të kaluar pushimet në Turqi. Mund të them se gjysma atyre të cilët kishin rezervuar janë tërhequr, ndërkohë që ka shumë pak turistë të cilët vendosin për të rezervuar gjatë muajit gusht, edhe pse tani kemi oferta me çmime dy fish më të lira krahasuar me një vit më parë. Thekson Angel Ivanov, punonjës turistik. Përderisa qytetarët e Maqedonisë shprehen se situata e pasigurt ka bërë që të mos mendojnë t'i kalojnë pushimet në Turqi, ndonë se ka dhe nga ta që përpos mungesës e parave thonë se në Turqi do t'kishin shkuar në gjdo moment.
Kemi pse të rrezikojmë dhe të udhëtojmë drejt bregdetit turk, ku si që shojmë për çdo ditë rreziku është permanent, sepse gjithasisht vazhdojnë arrestimet. Dhe kur vazhdojnë arrestimet, natyrisht ajo nuk kupton se shteti nuk është stabil pas një grusht shtetit të dështuar. Dhe edhe më herët duke i pasur parasysh sulmet terroriste cilat i kanë parapri kushtimisht të një grusht shtetit të tjerë.
Thot Naimi, cili bashkë me familjen e tij këtë verë pushime do t'i kaloi në Shqipëri. Ndërkaq Kire, punonjës në një IT kompani, thot se me familjen e tij veshmë kishte planifikuar të shkojë në Turqi, por ka hequr dorë si rjedhoje zhvillimeve të fundit.
Po mislë fu Turqi edhe dhe mama, ne. Tak fi pricini, kohë ku terroristi shki na padhin ashe, non stop zaginua atë luje.
Mendoja të shkoj në Turqi, por gjithsesi se nuk do të shkoj pas asaj që ka ndodhur atë sulme terroriste, tentimi për grushtet, duket qartë se vendi nuk është as pak i sigurt, thot Kire. Përderisa Merita, e cila ka vajzën në shkollë verore në Turqi, nuk ndjen ndonjë rrezik për të udhëtuar në këtë vend.
Unë kam vajzën atje në shkollë, do thot më njëherë mbas ditës së tretë tentimit për grushtet, vajza ime shkoi. Mirë është tu kalu, që ndoshta jemi të pasigurt më tepër këtu ku jemi se sa në Turqi.
Në këtë formë sigurt nuk ndihet Nada, pensioniste, e cila na shpjegon se i ka këshilluar dhe fëmijët të mos shkojnë në Turqi.
Total se sve grupni.
Edini, lëvizjet e turisteve janë grupore dhe cak i sulmeve janë vendet e frekuentuara. Andaj i luta dhe fëmijët që këtë verë mos shkojnë në Antali, edhe pse me vite kanë shkuar atje, na thot Nada. Ndryshe edhe ambasadori i Turqisë në Maqedoni për mediat ka deklaruar se zhvillimet e fundit në Turqi më shumë kanë goditur turizmin, ndonse ai ka siguruar qytetarët e Maqedonisë se autoritetet turke kanë ndërmarrë të gjitha masat për të siguruar turistët. Mund të them se sektori i cili ka pësuar më së shumti është turizmi, mirëpo sa i përket aspektit të sigurisë së turistëve, unë nuk shoh asnjë rrezik në kushte normale, sepse ne i kemi marrë masat e duhura. Megjithatë, gjërat të këtilla ndodhin edhe në vendet e tjera të Evropës, ka deklaruar Omer Solendil, ambasadori i Republikës së Turqisë në Shkup, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.